hovory.
Hostem hovorů je profesor Petr Pišek. První otázka, jaké to je být jedním z nejcitovanějších vědců světa?
To je taková otázka. Já nechci být jako jeden bývalý politik, který vždycky, když se mu otázka nehodila, tak říkal, že to je divná otázka. Ale kdybyste se mě zeptal, jaké to je být dědečkem, tak to bych věděl úplně přesně v téhle době. Jaké to je být hojně citován? Není to něco, s čím by člověk vstával a usínal, a je to takové abstraktní, ale je to samozřejmě příjemné, člověka to těší, protože věda je z podstaty povolání soutěživé, je tam velká konkurence, soutěžíme, aniž bychom chtěli, o to, kdo na co přijde první, jestli dostaneme článek do slušného časopisu. To znamená, že většina vědců asi v sobě má určitou míru ješitnosti, což je vlastnost, která, jak známo, stoupá se stářím. Takže ano, je to odraz toho, že o tu práci je určitý zájem, ale já bych řekl, že je to jako v každém povolání, protože když budete pekář a budete péct chleba, pro který vám lidé utrhají ruce a budou na něj stát fronty, tak budete taky spokojenější, než když vám bude tvrdnout na regále.
Souvisí s tím i zvýšená prestiž mezi kolegy, protože věda je tedy soutěživé odvětví.
Je to asi dobré v okamžiku, kdy člověk žádá o grant nebo někde se potřebuje prezentovat, ale nemyslím si, že je to zase něco, co by ta komunita prostě řešila, že rozlišuje, kteří jsou na tom seznamu a kteří tam nejsou. Když už o tomhle mluvíme, tak je dobré zmínit jednu věc, že když se tenhle ten seznam, což je, on je to asi 1% nejcitovanějších vědců na světě podle různých oborů. A když se ten seznam v roce, tuším, 2014 zveřejnil poprvé, tak tam z České republiky akorát byl pouze kolega Pavel Hobza a já. Dneska na tom vydání z posledního roku, tak už je nás asi 10, což jako je poměrně, si myslím, hezká ukázka toho, že ta věda jde dopředu u nás.
Takže je to symbol toho, že česká věda se zlepšuje a už dokáže uspět i na tom mezinárodním poli.
Já si myslím, že určitě.
My jsme úvodem zmínili, že jste z přírodovědecké rodiny. Byla pro vás biologie od malička jasná volba?
Asi ano, já sice není to tak, že bych od malička sněl o tom, že budu biologem, ale nevzpomínám si, že bych kdy měl touhu být popelářem nebo kosmonautem. Třeba fotbalistou nebo rockovým muzikantem, to ano, ale ta biologie nebo ta botanika byla vlastně všudy přítomná, protože můj otec učil botaniku na pedagogické fakultě v Plzni a táta byl skvělý pedagog, odmala mě sebou brával na exkurze, takže já jsem se mohl zblízka seznámit s tím oborem. Ale je fakt, že do té botaniky mě musel trochu nutit, protože já jsem v tom věku, kdy se rozhoduje, co teda bude ten adolescent dělat, tak mě spíš bavila zvířata, byl jsem takový ten akvarista a terarista. Až potom se to zlomilo a tam se potom projevilo asi to, že já jsem založením poměrně systematický člověk, trochu sběratel, takže jsem si začal dělat herbář a odškrtávat si v Dostálově klíče, které rostliny jsem viděl, a pak už mě to chytlo a nepustilo.
Vy jste spolu s vaším tatínkem i spolupracovali, je to tak?
My jsme spolu 7 let pracovali. Když jsem dostudoval, tak jsme spolu dělali ve stavební geologii a tam jsme se zabývali tím, jak indikovat úniky ropného znečištění pomocí změn ve vegetaci.
A přineslo vám toto období něco do té vaší další vědecké dráhy?
Určitě minimálně to, že je to obor, který se dá využít v praxi, což svým způsobem se mi vrátilo potom, když jsem začal dělat invaze, protože to je obor, který má značný praktický dosah.
Říká Petr Pišek, vy jste se o invaze začal profesně zajímat hlavně po svém studijním pobytu ve Velké Británii počátkem 90. let. Jaké to tenkrát bylo vycestovat na západ a setkat se s tamní vědou?
Byla to věc, která mi, myslím, do určité míry život změnila. Ono to bylo hned po změně režimu v 89., kde ten první pobyt v Oxfordu v roce 91 financoval George Soros, který tím podporoval mladé adepty vědy z postkomunistických zemí. A hlavně mi to přineslo to, že jsem se seznámil s řadou lidí, viděl jsem, jak to chodí jinde, měl jsem skvělého mentora, to byl Roger Hall, který za sebou měl spíš minulost v zemědělských vědách a znal znal řadu tehdejších legend britské ekologie a bylo to užitečné tím, že člověk viděl, jak také mohou vypadat knihovny a k čemu všemu se může dostat. A co se týče těch invazí, tak ten první pobyt tam vznikla taková série invazních konferencí, takzvané EMAPy, které se pořádají každé dva roky a dnes je to asi nejprestižnější a nejznámější světová konference o rostlinných invazích a to jsme tam vlastně založili na takovém semináři, takovém workshopu, kde jsme se s několika lidmi dohodli, že by bylo dobré v tom pokračovat a pak jsme to s kolegou Karlem Prachem v roce 1993 uspořádali u nás.
Já teď trochu odbočím, ale vy jste taky známý jako fanoušek rockové hudby. Jaké to bylo tenkrát jet do té země, ze které vlastně pocházeli Pink Floyd a Led Zeppelin a Beatles a tak dále?
Bylo to výborný a přestože to finančně nebylo nikterak lukrativní, tak na ty koncerty si člověk našetřil. Já jsem tam byl na koncertě Dire Straits, Yes, viděl jsem zblízka Ricka Wakemana. Pro člověka s dlouhodobým zájmem o rockovou hudbu to bylo samozřejmě úžasné.
Pojďme ale zpátky k invazím. Vy jste se pak vrátil do Česka. Bylo těžké české kolegy přesvědčit o tom, že studium biologických invazí je skutečně důležité?
Ono to nebylo tak, že bych někoho přesvědčoval. Já jsem se vrátil, začali jsme se tomu věnovat, zabývat se tím ve spolupráci zejména již zmíněným kolegou Karlem Prachem. Časem se na to začali nabalovat naši studenti, pokračovali ty mezinárodní spolupráce a postupně se vytvářel určitý systematický zájem. Pro mě osobně pak bylo mezníkem, když v roce 96 mě vzal můj dnes už dlouholetý přítel a kolega František Rahulec, který tehdy dělal ředitele botanického ústavu, tak mi nabídl, jestli nechci jít do Průhonic, kde jsem získal zase lepší zázemí. Poté bylo důležité, když jsem začal spolupracovat se svým zase dlouholetým celoživotním přítelem Vojtou Jarošíkem, který tedy už bohužel není mezi námi, což protože on byl brilantní statistik, takže to nám umožnilo vlastně dostat tu práci na jinou úroveň. On potom v roce 2004 založil katedru ekologie. Začali jsme se zabývat systematickým přehledem nepůvodních rostlin v České republice, což nám potom vyneslo vlastně účast v evropských projektech. Takže to takhle postupně to vlastně vzniklo a začalo se o nás vědět.
Vy jste pak postupně pomáhal vytvářet evropskou databázi invazních druhů, ta vznikla z projektu DAISY. Pak jste také pracoval na globální databázi GLONAF, do toho vám vyšly články v prestižních žurnálech jako Science nebo Nature. Napadlo vás ze začátku, že právě výzkum invazí může mít až takové dopady?
To, co jste vyjmenoval, to je jako v cukuletu takových 15 let a je fakt, že já se k té odpovědi hned dostanu, ale je fakt, že tyhle ty projekty, DAISY, souběžně běžící projekt ALARM, vlastně změnili mapu výzkumu biologických invazí nejen v Evropě, ale po celém světě, protože ona to byla navíc doba, kdy se věda začala dělat trochu jinak, začala se dělat v širší spolupráci, což bylo zejména v případě těch invazí extrémně důležité, protože ono to zní jako klišé, ale je to tak, že rostliny nerespektují hranice mezi státy, takže ta široká mezinárodní spolupráce vlastně umožnila podívat se na věci mnohem podrobněji a důkladněji, než když to děláte jenom ve své vlastní zemi. A my jsme na ty projekty jezdili se zmíněným kolegou Vojtou Jarošíkem a vždycky jsme tam brali studenty, kteří mnozí z nich dnes vlastně s nimi pracujeme pořád a ti kolegové z ciziny se vždycky divili, protože my jsme přijeli autem. My jsme vždycky přes celou Evropu jeli autem a říkali, proč neletí, tedy tam na to máte peníze. A my jsme říkali, no, když poletíme, tak přiletíme dva nebo tři, a takhle nás přijede pět. A myslím si, že těm mladým to hodně dalo. Ale k té otázce, my jsme to pomáhali rozvíjet tady, ale ve světě se samozřejmě už jako vědělo, že invaze jsou problém. V 80. letech už probíhal celosvětový projekt Scope o invazích, takže to, že je to problematické a musí se s tím něco dělat, tak to už se v té době vědělo. Takže ty dopady, ano, to bylo jasné od počátku, že děláme něco, co bude mít a má velký praktický význam.
Zmínili jsme články v Nature nebo Science. Zase na základě toho, co už jsme probírali na začátku, je pro českého vědce pořád publikace tady v těchto časopisech taková velká meta, nebo už se to začíná dařit běžně?
Já nemůžu mluvit za českou vědu, za české vědce jako celek, ale myslím si, že to pořád meta je, protože je to určitá hra, kterou hrajeme a pořád jste hodnoceni podle toho při třeba mezinárodních žádostech o mezinárodní granty, podle toho, jestli má máte publikace v těchto časopisech. Ono to sebou samozřejmě nese. Celý způsob současného publikování je do určité míry problematický, protože my vlastně za peníze daňových poplatníků něco uděláme a to dáme zadarmo vlastně soukromé firmě, vydavatelskému domu, nakladatelství. Pak to ještě všechno v rámci redakčních rad připravíme, zadarmo zrecenzujeme a ta soukromá firma to pak těm daňovým poplatníkům za velké peníze prodá. Tohle to je způsob, který kdyby se asi aplikoval v jakékoliv jiném odvětví, tak by byl neudržitelný. Ale to je jako jenom na okraj. A tyhle ty časopisy k tomu samozřejmě přispívají, protože nikdo si nedovolí, nebo jen velmi málo lidí, možná na sklonku kariéry, si dovolí prostě tyhle ty časopisy ignorovat. Ta velká nakladatelství. A aby se to změnilo, by museli z toho vlaku vyskákat všichni, což se nikdy nestane. Ale na co se ptáte, já myslím, že je toho určitě víc, ale ono je to z části taky tím, že zrovna třeba Nature v posledních 10 letech založil řadu dceřiných jakýchsi časopisů, které jsou oborově specializované a do kterých už to není až tak těžké dostat kvalitní článek jako do toho velkého papírového Natureu. Čím se zase ale snižuje ta pravděpodobnost, že něco dostanete do Natureu jako takového, protože vás většinou odkážou na ty specializované dceřiné časopisy.
No a z té osobní roviny, jaký je to pocit, když se dostanete do Natureu?
To bylo určitě zase jako určité zadosti učinění, že my jsme se tam dostali, že s tou databází, s takovým jako celosvětovým historickým shrnutím toho, jak se rostliny šíří po země kouli, ale my jsme věděli, že to je něco, co vlastně tady do té doby nebylo a že vlastně nikdo taková data nemá, takže jsme, nedá se říct, počítali, že o to nejde, ale dostali jsme se tam a přestože jsme třeba měli určité kritické posudky, tak bylo vidět, že editor to chtěl, protože ten jako ten význam toho článku rozpoznal.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem dnešních hovorů je botanik, ekolog a biolog invazí Petr Pišek. Kromě řady aktivit v Česku a v evropském měřítku děláte i přímo výzkumy v zahraničí. Zmiňme různé projekty v Africe. Jak na vás tady v tomto ohledu dopadla pandemie koronaviru?
My jsme v posledních letech měli tady projekt v Krugerově národním parku a tam jsme měli vlastně štěstí, protože se nám podařilo nazbírat všechna data v terénu, než se to vlastně rozjelo. My jsme dokončili sběr dat v loni v únoru a ornitologové, kteří s námi na tom projektu pracují, tak ty dokonce několik dní předtím, než celý Kruger byl uzavřen a vlastně všichni cizinci museli z Jižní Afriky odjet. Naštěstí máme kolegy, kteří v tom Krugerově parku pracují, takže ti nám tam jsou schopni starat se zejména o ty fotopasti třeba, které jsme tam instalovali. Ale co se týče, jak na nás dopadla, na tom projektu pracuje taky moje dcera Klára a občas o tom mluvíme a je fakt, že máme úplně abstinenční příznaky, že jsme tam nebyli od loňského března. To místo nám učarovalo.
Chápu, že je to asi zbytečná otázka, ale přece jenom máte už představu, kdy se tam zase vrátíte?
No já myslím, že představu, kdy kdo kam pojede, asi v současné době má málo kdo, no, protože původně jsme si mysleli, že v březnu bude taková každoroční konference, kde jsme chtěli prezentovat už nějaké výsledky z toho projektu. Tu konferenci pak přesunuli na srpen, pak ji úplně zrušili. Opravdu těžko říct, kdyby to všechno šlo dobře, tak plánuju, že bychom tam mohli jet objet ty fotopasti někdy v srpnu, ale uvidíme.
V tom březnu loňského roku jste tam byli zrovna v situaci, kdy po celém světě začala platit různá karanténní opatření, uzavíraly se hranice, rušily se lety. Bál jste se, že se třeba nezvládnete vrátit domů?
Mně se tam stala taková věc, že mě tam kouslo místní klíště, které může vyvolat vysoké horečky. Nebylo mi úplně dobře a trochu jsem si říkal, že bych nerad skončil třeba v Johannesburgu někde v nemocnici, kdyby mě nepustili do letadla, protože už jako jsme měli odlítat asi za týden nebo za dva. Nakonec to vyřešila antibiotika od místního lékaře ve Falaborově v jednom městeček u hranic Krugerova parku. Ale dostali jsme se v pořádku zpátky. Klára, která tam byla déle, ještě o několik týdnů, tak té jsme ale už potom přebukovávali let a se vrátila asi o týden dříve.
Mým dnešním hostem je jeden z nejcitovanějších vědců světa, Petr Pišek. Petře, vy jste vědec a věda stojí na racionálním způsobu myšlení. Myslíte, že se s tou krizí, kterou teď naše společnost prochází, tak že se s ní zvládá vypořádat racionálně?
teda na mě to všechno působí velmi depresivně a smutně. Ono to má spoustu rovin. Že na jedné straně úžasné vzepětí určité části společnosti, že zdravotníků, všech těch pracovníků v tom záchranném systému. Na druhé straně něco, co já bych řekl, že poměrně dobře vystihuje bonmot Homera Simpsona ze známého animovaného seriálu, že názor je jako jistý tělesný otvor, protože ho má každý. A taková ta možnost vyslovit názor a umístit do veřejného prostoru, kde začne žít vlastním životem na sociálních sítích a dezinformačních webech a najde si své podporovatele. Je to prostě děsivé, co někdy člověk čte za nesmysly a jako jen se diví, čemu lidé věří, protože jasně, každý má právo na názor a je to většinou legitimní, ale pokud něčemu nerozumím, nepracuji v tom oboru, jsou tam určitá fakta daná, ověřená, tak na ta nemá smysl mít názor. To tak prostě je. Já si myslím, že nám ta doba jako hodně ukázala o celé společnosti. Někdy to není úplně veselé zjištění.
Nefrustruje vás trochu, že třeba na těch sociálních sítích nebo v médiích se právě názory z veřejnosti dávají naroveň názorům odborníků?
Určitě. Určitě já myslím, že to souvisí obecně s krizí v důvěru k vědě, protože tohle je vlastně živná půda, když kdokoliv může cokoliv zveřejnit a vydávat to za ověřený názor, podložený, tak pro lidi je to strašně těžké se v tom vyznat, vybrat si, co je pravda. Navíc je tady takový ten známý fenomén, že většina lidí nejde na web proto, aby si zjistila informace a udělala si názor, ale jde tam spíš předem s vytvořeným názorem a hledá a čte to, co ten názor potvrzuje. Já k tomu osobně třeba přistupuju tak, že sleduju a našel jsem si lidi, kterým věřím. A to kritérium, proč jim věřím, je to, že to jsou lidi, kteří pracují prostě přesně v tom oboru a vědí, o čem mluví. Takže já namátkou páni doktoři Smejkal a Kubek a profesor Hořejší a Honza Konvalinka, Libor Grubhofer, některé z těch lidí znám, tak to jsou lidi, kterým je nasloucháno, ale bohužel je leckdy stejným způsobem nasloucháno vlastně těm lidem na druhé straně.
Co byste poradil lidem, jak se tady v této krizi tedy vyznat?
No, já jsem dalek toho, abych někomu něco radil, ale jako zkusit si nějakým způsobem vytipovat, komu věřit, protože ono není možné se v tom orientovat, pokud prostě nejste v dané oblasti minimálně poučený nebo vysloveně odborník, protože ta věda je dneska hrozně specializovaná a složitá a vlastně zrovna o téhle té nemoci svět rok zjišťuje, co je zač, spousta věcí se neví, objevují se pořád nové okolnosti a je to velmi těžké vyhodnotit.
A není to podle vás třeba i právě příležitost k tomu, aby se lidé uvědomili, jak je ten svět vlastně hrozně složitý a jak věda je komplikovaná činnost?
No, já si myslím, že ti, kteří by si z toho mohli tohle vzít, tak už to vědí. Ti, pro které je svět jednoduchý a černobílý, tak si z toho asi tohleto úplně schopni vzít nejsou. Ale já si myslím, že tady je ještě jeden aspekt, který bych rád zmínil, a to je, ano, na jedné straně klesá asi důvěra ve vědu, což asi je průvodní jev takovýhle krizí. A na druhé straně ta věda prostě se tady nesmírně osvědčila, udělala prostě obrovský kus práce, ta celosvětová spolupráce, že jo, na vývoji vakcíny, byť v konkurenčním prostředí, protože těch vakcín vzniká několik desítek, tak to je něco, co si myslím, že je zcela bezprecedentní a vlastně to zakládá i důvěru do budoucnosti, že jsme schopni se s něčím takovým vypořádat nebo zatím s tím aspoň bojovat, s tím, že ten výhled samozřejmě pro mě je optimistický.
Takže ať už lidé vědě věří nebo nevěří, tak se ukazuje, že zkrátka věda funguje.
Určitě, určitě.
Pojďme teď trochu dál. My jsme zmínili, že biologickým oborům se věnují i vaše dcery. Ta mladší Klára s vámi dokonce dělá na několika výzkumech. Vedl jste ji k tomuto záměrně, nebo se Klára k přírodním vědám dostala sama?
No, no obecně, když chodíte s dětmi ven, což my jsme chodili hodně, že jo, protože moje žena je taky oborově blízko a víte, jak se která rostlina jmenuje, tak to těm dětem říkáte. A já nevím, my jsme to možná trochu přeháněli, protože pak nám později děti říkali, že jsme byli nesnesitelní s tím, jak jsme je nutili se učit rostliny. Já si to úplně nemyslím, ale vlastně ty zájmy těch dětí se formovaly v nějakých mantinelech, zase prostě biologických. Měli jsme psy, prostě vztah ke zvířatům, k přírodě, ke krajině. byl u nás zcela přirozený a podařilo se to těm dětem předat. Starší dcera Bára, která je fyzioterapeutka, a já tohle to obdivuju, že ta si tu cestičku jakoby prošlapala sama. My jsme ji podporovali samozřejmě, ale musela si to prostě najít sama, v té rodině to nebylo úplně to. Už se to vlastně vyplácí, třeba minulý týden mi pomohla při ataku plotinky, při bolestech zad, ale co se týče Kláry, ta si tu cestu vlastně podobným směrem, ale tu cestu si našla sama, je z ní zooložka. No.
A nemrzí vás trochu, že také není botaničkou?
Ne, vůbec ne, vůbec ne, naopak. Třeba teď zrovna v tom projektu, o kterém jsme mluvili, v tom Krugeru, kde ona je zodpovědná za savce, za ty fotopasti, tak to je něco, kde vlastně tam pokrývá určitý typ výzkumu, který by tam jinak nebyl, ale on v podstatě celý ten projekt by pravděpodobně bez ní nebyl, protože ono to celé vzniklo tak, že ona přišla a říkala, že by chtěla dělat PhD v Krugeru. My jsme tam jezdili od jejich 18 let, takže ona to prostředí výborně zná, známe ty lidi tam, máme tam přátele a takhle se to potom zúročilo vlastně. A já si obecně myslím, že děti nemají jít úplně přesně stejnou cestou jako rodiče. Já jsem třeba byl hodně blízko tomu, co dělal můj otec, ale vlastně záhy jsem taky se odchýlil a začal dělat vlastně v rámci té botaniky nebo rostlinné ekologie úplně jiné věci.
My jsme na začátku zmínili, že jste jedním z nejcitovanějších vědců světa, což obnáší psaní článků, cestování po světě na konference nebo na výzkumy. Dovedu si představit, že to je asi hodně časově náročné. Tak bylo to pro vás v životě těžké skloubit tu vrcholovou vědu s rodinou?
Tak snažil jsem se, no. Já si myslím, že se mi to snad nějakým způsobem dařilo, protože vždycky jsem si říkal nebo se snažil myslet na to, že je vlastně jedno, jestli v roce 93 opublikuju v té době 4, 5 nebo 6 článků, že jako za 10 let to bude úplně jedno a samozřejmě bylo. Ale to, jestli si přečteme o jednu knížku víc před spaním nebo ne, to může být důležité. Takže snažil jsem se, jestli se to dařilo, to by museli říct ty děti, ale je fakt, že v současné době já mám 2letého vnuka Matyáše, takže to zažívám znova. Teď už mám trošku jako lepší možnosti se ten čas udělat a snažím se ho udělat, kdykoliv je potřeba.
Moje poslední otázka. Nedávno vám bylo 63 let a koncem letošního roku už budete moct odejít do důchodu. Využijete této možnosti?
Ne, zatím o tom vůbec neuvažuju a nedovedu si to úplně představit. Já si někdy říkám, že můj táta v tomhle věku už byl 3 roky v důchodu a vlastně to vůbec nechápu. Pro mě je takovou celoživotní záhadou nebo záhadou druhé poloviny života, jestli ten rozpor mezi stavem mysli a stavem chátrajícího těla, jestli je to něco, co vydrží vlastně až do konce a začínám už si myslet, že ano. Takže neuvažuji o tom. Ne, že bych se nezabavil, my jsme se tady jenom dotkli té hudby, nemluvili jsme vůbec o fotbalové slávii, takže já bych se určitě zabavil, měl bych co dělat, ale pořád si myslím, že jsem ve fázi, kdy dělám nejlepší věci, co jsem kdy dělal, co se týče vědy.
A chodí dnešní vědci vůbec do důchodu nebo můžou studovat až do konce života?
No, já si myslím, že jako málo kdo jde do důchodu. Takhle, samozřejmě ten zájem musí být oboustranný, že jo? Ono to souvisí s tím, že čím je člověk starší a pozoruje to kolem sebe a vůbec tak je třeba uchovat si to umění odejít. Ale pokud prostě je ten zájem oboustranný ze strany zaměstnavatele a toho člověka a pořád ty lidi jsou schopni produkovat kvalitní vědu, tak není důvod.
Říká profesor Petr Pišek, botanik, ekolog a invazní biolog z Botanického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Petře, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a doufám, že se sejdeme zase třeba v Krugeru v terénu.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Nová.